Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev G'azoda begunoh bolalar qurbon bo'layotganidan bahs etdi. O'zbekistonda tug'ilish kamayib, o'lim ko'paydi. Ayolni yulg'unzorga ko'mmoqchi bo'lgan shaxs qamoqqa olindi. Daraxt kushlik va brakonerlik uchun jazo kuchaytirildi. O'zbekistonda import avtomobillar 3 oylik sinovga yo'llanadi. AQSh Eronlik generalni jurnalist ayolga suiqasd urinishida aybladi. Chechenistonda noma'lum shaxslar Rosgvardiya mashinasini o'qqa tutdi. Xalqaro jinoyat sudi Putinni hibsga olishdan bosh tortgan Mo'g'ulistonni o'z majburiyatlarini bajarmaganlikda aybladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 2024 yil yanvar-sentyabr oylarida tug'ilish ko'rsatkichi o'tgan yilning shu davriga nisbatan kamaygan, o'lim soni esa ortgan. Statistika agentligi e'lon qilgan raqamlar shundan dalolat beradi. Agentlik qaydicha 9 oy mobaynida mamlakatda 694 ming nafar chaqaloq tug'ilgan. 2023 yilning mos davrida tug'ilish 716 900 tani tashkil etgan. Aholining 19 million shaharlardan 18.3 millioni qishloqlardan qo'nim topgan. Aholi soni bo'yicha Samarqand viloyati birinchi, Sirdaryo viloyati esa so'nggi o'rinni egallagan. Navoiy viloyatida bir ayolni kaltaklab samosud qilgan erkak qamoqqa olingan. Bu haqda Gazeta.uz nashri xabar qildi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda erkak kishining kimsasiz cho'lda bir ayolni samosud qilayotgani aks etgan video yozuv tarqalgan edi. Tarmoqlarda ayol Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida 2005 yilda tug'ilgani, erkak esa Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan ekaniga oid taxmin ilgari surilgan. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi ular shaxsiga aniqlik kiritmagan, ammo mushtumzorga nisbatan jinoyat kodeksining 112-moddasi va 138-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Jabrlanuvchi bir intervyuda huquqbuzar ichki ishlar organlarining sobiq xodimi ekanini aytgan. Navoiy viloyati IIB ushbu jinoyatni sodir etgan fuqaroning ichki ishlar organlariga hech qanday aloqasi yo'qligini bildirgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 oktyabr kuni Rossiya mezbonligida o'tgan BRICS Plus sammitida so'zlagan nutqida Yaqin Sharq, xususan G'azo sektori va Livan dagi vaziyat yuzasidan xavotir izhor qildi. Biz G'azo va Livandagi misli ko'rilmagan gumanitar fojiani qalbimizdagi og'riq hissi bilan qabul qilyapmiz. Tinch aholi, ayniqsa bolalarning begunoh qurbon bo'lishini hech qanday siyosiy maqsadlar oqlay olmaydi degan u. Prezident matbuot xizmatining iqtibos keltirishicha, Mirziyoyev mintaqada o't ochishni zudlik bilan to'xtatish va jabrlanganlarga shoshilinch yordam ko'rsatish kechiktirib bo'lmas vazifa ekanini qayd etgan. Shuningdek, Isroil-Falastin muammosining yagona yechimi ikki xalq uchun ikki davlat tamoyilini amalda tatbiq etish ekanini urg'ulagan. O'zbekiston prezidenti o'z nutqida Afg'oniston muammosiga ham to'xtalgan. Oliy Majlis Senatining 24 oktyabr kungi yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga hayvonot va o'simlik dunyosining muhofazasini kuchaytirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun ma'qullandi. Yuqori palata matbuot xizmatining xabar qilishicha, mazkur hujjat bilan amaldagi ikkita kodeks va ikkita qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Jumladan, kimyoviy, biologik va bakteriologik vositalardan foydalangan holda, shuningdek, binolar, inshootlar yoki boshqa obyektlarni qurish, qayta qurish, rekonstruksiya qilish vaqtida daraxtlarga, butalarga yoki boshqa o'simliklarga qasddan shikast yetkazish va nobud qilish uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 35 baravaridan 50 baravarigacha, mansabdorlarga esa 60 baravaridan 75 baravarigacha jarima nazarda tutilmoqda. Ekologiya davlat inspektorining qonuniy faoliyatiga to'sqinlik qilganlik, ko'rsatmalarini bajarmaganlik uchun ham javobgarlik kuchaytirilmoqda. Chechenistonning Grozniy tumanida noma'lum shaxslar Rosgvardiyaga qarashli yuk mashinasini o'qqa tutishgan. Bu haqda birinchi bo'lib Niso harakati a'zosi bo'lgan va Rossiya xorijida yurgan chechenistonlik muxolifatchilar ma'lumot tarqatishdi. Ularga ko'ra, hodisa chog'ida rossiyalik 3 nafar xizmatchi halok bo'lgan. Keyinroq hujum to'g'risidagi ma'lumotni Rossiya rasmiylariga yaqin ko'rilgan Mash Telegram kanali tasdiqladi, biroq u qurbonlar soni to'g'risida boshqa ma'lumot keltirgan. Kanal qaydicha hodisada bir kishi qurbon bo'lib, yana bir kishi yaralangan. Mash xabariga ko'ra, o'qqa tutilgan Ural yuk mashinasi Rosgvardiyaning Urus Martanda joylashgan 46-chi tezkor topshiriqlar bajaruvchi brigadasiga tegishli bo'lgan. Qayd etilishicha, Rosgvardiya vakillariga hujum qilganlar yashirinishga muvaffaq bo'lishgan. Ular qidirilmoqda. Nyu-Yorkda federal prokurorlar Eronning Islom inqilob posbonlari korpusi yuqori lavozimli amaldoriga 2022 yilda Bruklinda Eronlik dissident ayol, Amerika ovozi Fors xizmati boshlovchisi Masih Alinajotni o'ldirish maqsadida til biriktiruviga aloqadorlik ayblovini e'lon qilishdi. Bunga oid yangi ayblov xulosasi 22 oktyabr kuni ochiqlangan. Qotillik uchun odam yollash va pul yuvishni uyushtirishga oid ayblov Ruhulloh Bozgandiy va Eronlik yana 3 fuqaroga nisbatan e'lon qilingan. Ayblov xulosasida Bozgandiy Islom inqilob posbonlari korpusining brigada generali ekani aytilgan. O'tgan yili AQSh Moliya vazirligi uni kontrrazvedka xodimi ekanini qayd etgan. Alinajot ayblov Eron hukumati o'z tanqidchilarining ovozini o'chirish uchun qanday ishlarga qo'l urishga tayyorligini ko'rsatishini bildirgan. U Eronlik rasmiylarni va ularning ayollarga nisbatan munosabatini ochiq tanqid qilib keladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yakshanba kuni o'tadigan parlament sayloviga targ'ibot kampaniyasi avjida. Parlamentdagi eng yosh partiya, Ekologik partiya, yashil siyosatni shakllantirish va aholi uchun qulay atrof-muhit sharoitlarini yaratish haqida bong urmoqda. Bu esa shu kunlarda O'zbekiston janubida yuz berayotgan ekologik falokat. Boysun tumanidagi Kulqamish mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Mustaqillikning 25 yilligi koniga qarashli 604-chi son qudug'ida 1-sentyabr kuni portlash sodir bo'lgan va shu paytgacha uning oqibatlari bartaraf qilinmagan hamda zaharli gaz chiqib aholining salomatligi va ekologiyaga zarar yetkazishda davom etmoqda. Ammo Boysundagi falokat Ekopartiyaning saylov oldi dasturi kun tartibida emas. Partiya rahbarlari hozirgacha fojia yuzasidan biror bir bayonot bermagan. Biroq Boysundagi fojiaga e'tibor qaratishga urinayotgan Ekopartiya faollari ham yo'q emas. Shulardan biri 31 yashar Karomatullo Eshonqulov, birinchi guruh nogironi.
Masalan, Boysun tumanini o'rgansangiz, gaz masalasi, gaz hidi odamlarni qiynayapti. Joyga kelsa, maktablar vaqti gaz hidi juda shamol oqimi kelgan paytda to'xtab, u javob berish holatlari, ba'zilari tez yordamga borish holatlari ham bo'lyapti. Lekin shuni bironta masalan deputat hozirgacha ko'rdingizmi? Olib chiqqanini, shu tashvishni bildirganini, borib masalan deylik, shu tibbiyot joylaridan shularni o'rganganini, biron marta birontasidan masalan ommaviy axborotdan biron joydan ko'rdingizmi hozirgacha? Yo'q, chunki birontasi gapirib chiqishga hattoki qo'pol qilib aytganda duxi ham yetmaydi, gapirmaydi ham. Chunki ularni barchasi joyi kelsa, endi ayrimlari desam ham bo'ladi, faqat hokimiyat manfaatlari uchun yoki davlat amaldorlari manfaatlari uchun ishlaydi. Bo'ldi, xalq manfaatini ko'tarib chiqadigan, xalqni muammosini qo'yadigan bironta deputatni men hozir ko'zim bilan ko'rganim yo'q Boysun tumanida aynan. Lekin agar chiqsa ham, uni darrov tezlik bilan bartaraf yoki ishdan olish yoki boshqa narsa qilish choralarini ko'radi. Haqiqatlarni aytmaslik kerak. Haqiqatlarni aytmaslik natijasida negativlar ko'payapti kun sayin.
Karomatullo, Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutida yurisprudensiya yo'nalishida o'qiydi. 200 nafar bolaga xorij tilini o'rgatadigan o'quv markazini ochgan Karomatullo 27 oktyabr kuni bo'ladigan mahalliy kengashlar deputatlari saylovida Ekologik partiyadan nomzodini qo'ygan. Ekologik partiyaning Boysun tumani bo'limi Karomatullo Eshonqulov nomzodini tasdiqlagan. O'zining so'zlariga ko'ra, Termizga borib, prezident administratsiyasidan kelgan vakil bilan maxsus suhbatdan ham o'tib kelgan. Ammo uning iddao qilishicha tuman hokimligi uning nomzodini o'tkazmagan, ular yashab turgan mahallaga qishloq ahli tanimaydigan shaxsni nomzod qilib qo'ygan.
Ekologik muammolar ko'pligi bo'yicha o'zimni nomzodimni qo'yishga harakat qildim va nomzodimni qo'yish jarayonlariga to'siqlar juda ko'p. Endi bunday qarasak, nomzodlarni qo'yishda hokimiyat qo'lidan o'tar ekanda eng qizig'i. Hokimiyatni aralashuvi oliyam bor ekanda. Hokimiyatni kadrlar masalasi bo'yicha aralashuvi bor ekan. O'zini bir jadvalini tuzib berar ekan, jadvalni qo'yib o'tib ketaverar ekanda. Nimaga shu masalan shu narsani mana open budjetga istagan kishi ko'chasini borib qo'yishi mumkinda? Nimaga shunday qilmaydi? Masalan, istagan kishi borib deputatlikka nomzod qo'yish yoki masalan har bir masalan o'zi bo'lib bergan 4 ta sektor bor-da, shu sektor rahbarlari kelib, nimaga o'sha xalqdan so'ramaydi, kimni nomzodini qo'yasan? Kimni nomzodini tasdiqlaysan? Kim senga yoqadi? Kim seni muammongni olib chiqadi deb sektor rahbarlari yig'ilish qilib, qabul qilib nimaga qilmaydi?
Karomatlar shu paytgacha bergan va'dalarining ustidan chiqib, ularning muammolarini ko'tarib, xalqqa qayishgan deputatni ko'rmaganini aytadi.
Nomzodlikni qo'yish masalasida mana hozirgi deputatlarni, mahalliy kengashdagi deputatlar xalqni o'ylab, biron narsa qilmaydi. Biron narsa qilmaydi. Xalqni masalan bir yo'lini olib chiqmaydi, bog'chasini, davlat bog'chasini olib chiqmaydi, biron masalasini ko'tarmaydi. Shu deputat olib bo'ladi, shu bilan yo'q. Uni ko'rmaysiz. Umuman biron bizning mahallada 95% boshqa millatdagilar yashaydi. Bitta millat masalan forsiy zabon millatlari yashaydi. Lekin qayerdandir bir boshqa kishini olib kelib bizga shu deputat qilib qo'ygan, lekin u hozirgacha na biron xalqimiz taniydi, na biron kishi taniydi-da. Bironta mavzuni, bironta narsani olib chiqqani ham yo'q. Xalqni mana shu tashvishini olib chiqqani yo'q hozirgacha.
Ekologik jihatdan eng toza hududlardan biri sanalgan Boysun tumani, u yerda Inter Engineering shirkati olib borayotgan gaz konlarini qazib topish ishlari olib borilayotgandan so'ng ekologik xavfli hududlardan biriga aylanib qoldi. Zaharli gaz sizib chiqishi hozirgacha davom etmoqda. Atrofdagi qishloqlar aholisi bundan qattiq aziyat chekyapti. Bu haqda bong'irayotgan Karomatullo Eshonqulov singari faollarni deputatlik kursisida ko'rish hokimlik manfaatlariga to'g'ri kelmayotgan ko'rinadi.
Ekologik partiyaga shu nomzodimni qo'yish haqida aytganimdan keyin ular meni viloyatga administratsiya suhbat bo'ladi dedi. Bu yerga bordik, u yerga ekologiyani viloyatdagi rahbari kutib oldi, keyin bu yerda suhbat bo'ldi, suhbatdan o'tdik, muvaffaqiyatli o'tdik. Strategiyalar, konstitutsiyaning birinchi moddalari va boshqa savol-javoblar bo'ldi. Undan muvaffaqiyatli o'tdik.
Mana hosil berib turgan tokni ko'paryapti hozir hokimning buyrug'ini.
Boysunlik fermerlar joriy yilda Boysun bahori o'tkazilishi munosabati bilan yuzlab gektar hosil berib turgan tokzoridan mahrum bo'lgan edi. Fermerlarning bu muammosiga deputatlar aralashmagan.
Mana Boysun bahori bo'ldi. Boysun bahorida o'zimni masalan radnoy jiyanimni yeri zaxiraga olindi. Bunday aytganda kuch bilan olindi o'zi aslida. Lekin na shuncha bir 200 tup uzum ketgan bo'lsa, daraxtlar kesildi. Deylik o'sha fermer ham o'sha yerda 10 yil xizmat qildi. Bir daraxt uchun 10 yil xizmat qildi. Lekin bir tin masalan joyga kelsa olgani yo'qda, bir tin olgani yo'q. Bir tin ol. Uni bir tin olishi bir boshqa masala. O'sha yer toifasini oddiy misol qilsak, o't suvli yer. Eng masalan Boysun tumanida eng sifatli yer o'sha yerda. Bu yerni prezident qarori yo boshqa qarorlar asosida o'zi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar biron narsaga olinmasligi kerak. Uni vazirlar mahkama yo boshqa joydan qaror bo'lishi kerak. Shunday kuch bilan joyga kelsa agar bosim bilan bunday aytganda bosim bilan olinyapti-yu. Lekin o'sha masalalar qani bironta deputatmi, birontasi olib chiqmayapti shu masalani. Deputatlar kengashiga so'rovnoma tariqasida olib chiqish kerak.
Go'yoki o'zlari saylagan deputatlarning qorasini ham ko'rmagan Shirnobodlik Qurbonali fikricha bu saylovlardan ham umid yo'q. Eski tos, eski hammom.
Endi hozirgacha men o'zimizni deputatni biz ko'rganimiz yo'q. Hozirgi deputatimiz Safarov Behzod tanimaymiz, to'g'risi xalq oddiy xalq sifatida men tanimayman. Meni atrofimdagilar ham u odamni ko'rgan emasmiz. O'zi endi eshitishim bo'yicha Termizda yashar ekan, u qayin qanday bo'lar ki deputat Termizda yashasa-yu u xalqni dardini qayerdan eshitadi? O'zi adashmasam bir qandaydir qurilish firmasi bor ekan. Saylov jarayoni ham bizga qiziq kechganda, saylov jarayonida bizga aholi sonini olib qaraydigan bo'lsangiz 5% gideti 5% aholi borib ovoz bergan bo'lsa, qolganini o'zlari to'g'irlab yuborgan bir qanday korrupsionni holat bilan u saylanib ketdi. Men shu nimasini shuni hisobidan men portalga chiqqanman-da. U bizga deputat kim bo'lishi, ana viloyat bo'yicha Boysun tumaniga deputat kim bo'lishi, u hammasi masalan qaysi mahallaga kim deputat bo'lishi, ular hammasi hallab qo'yilgan narsa. 6 oy oldin u shu senatdan deputatlik saylovlariga nomzod nima qilish bo'yicha qaror chiqqan kunda o'zi u bir haftani ichiga qaysi mahallada kim bo'lishi, kim qaysi vazifada, qaysi partiyadan qatnashishi, hammasi xalqi bo'lingan. Bizda qishloqdan karondan tashqari 2-3 nomzod qo'yilgan nomzodlarni ham nomzodi olib tashlangan.
O'zbekistonda mahalliy kengashlar deputatligiga nomzodi qo'yilgan aksar nomzod qaysi hududga deputat bo'lishni hatto bilmaydi ham. Va o'sha hududning aholisi ham ko'pollarda ular saylaydigan deputatni faqat saylov kuni rasmlaridan ko'radi, xolos.
Tunov kuni o'zimning mahallamda nomzod qo'ygan bitta kishiga masalan telefon qilyapman. U hatto bizning mahallamizda nomzodini qo'yganini bilmas ekan. Men shundan xulosa qildimki, bizning mana saylovlarimiz joy kelsa agar yoki bizning o'sha Boysun tumanimizdagi saylov yoki xuddi bir spektaklda endi. Xuddi shunday bo'lyaptimi deb o'yladim. Boyagi nomzod qo'ygan odam qaysi mahallada nomzod qo'yganini o'zi bilmaydi.
Shu mahallamizga nomzod qo'ymoqchi edim deputatlik masalasi bo'yicha. Ekologiyadan siz qo'ygan ekansiz-da.
Debishiring ekanmanmi?
Umid akadan so'ragan edim, bu opani ham majburan qo'yilgan deydim. Nimadir bu?
Ha, meni majburlab o'zlar qo'ying, qayerga qo'yganini ham bilmayman. Xabarim yo'q edi, hozir sizdan eshitdim. Menga Saratovda deyishgan edi oldin. Hozir sizdan eshitdim lekin.
Karomatli Eshonqulov, Ekologik partiya Boysun tumani bo'limi rahbari Umid Boymatovdan nega uning nomzodi tushirib qoldirilganligi haqida so'raganda, mulozim bu tuman hokimligi qilgan ish ekanligini aytgan.
Ekologik partiyani rahbaridan so'rasam agar, shu hokimiyat dedi, bergan jadval asosida o'shani biz ko'rsatishga majburmiz. Masalan, men borib nomzod qo'ysam yo siz borib nomzod qo'ysangiz yo u borib nomzod qo'ysa, ular olib tashlanganda nimagadir. O'zlari qayer masalan biron davlat ishida ishlaydigan yo boshqalarni olib kelib tiqishtirib, o'sha jadvalga kiritilgan uni shu hokimiyatni kadrlar bo'limi va boshqasimi ular olyaptida shuni tasdiqlayapti. Hokim ham uni tasdiqlayapti. Hokim balki uni ko'rgandir, balki ko'rmagandir, tasdiqlab jo'natib yuboryapti. Misolga-da. Boshqa anavi yo'q. Qol buni narsalarni hammasini balki hokimiyat qilayotgandir. Chunki o'zini masalan deputatlar kengashi raisligidan ketgandan keyin deylik, ketgandan keyin tarafdorlari biron narsani masalan qo'yishsa agar deputatlar kengashiga uni tasdiqlash uchun o'zini tarafdorlarini yig'ayotgandir. Buni yana bilmadim lekin. Shunday bo'lishi mumkin. Meni fikrimcha, o'zimning erkin fikrimcha, konstitutsion fikrimcha shunday.
Ozodlik Boysun tumani hokimligidan bu masalaga munosabat ololmadi. Hokimlik saytida ko'rsatilgan rahbarlar telefonlari kushagida hech kim ko'tarmadi. Ekologik partiya Boysun tumani bo'limi rahbari Umid Boymatov ham Ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. O'zbekistonda hokimlarning mahalliy kengashlariga raislik qilishi prezident Mirziyoyev tomonidan shu yil 17 oktyabr kuni imzolangan mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatiga oid qonun hujjatlariga o'zgartish kiritishga doir qonunda taqiqlandi. Mirziyoyev 2016 yilda prezident etib saylangandan so'ng birinchi chiqishlarida hokimlar bevosita xalq tomonidan saylanishini joriy etish masalasini ko'rib chiqilishini aytgan edi. Ammo oradan 8 yil o'tgan bo'lsa ham bu va'da amalga oshmadi. Hokimlar hamon yuqoridan tayinlanmoqda. Mahalliy kengashlarga bo'lib o'tadigan saylovlarni ham bevosita hokimlar nazorat qiladi. Ozodlikka bu haqda gapirgan sobiq deputatlardan birining aytishicha, mahalliy kengashlarga deputatlar viloyat va tuman hokimligi tomonidan shakllantiriladi va hududlarga sochib tashlanadi. Ba'zi deputatlar yashab turgan manzili yaqin bo'lgan hududga, ba'zilar esa umrida bormagan tumanlarga deputat etib saylanadi. Ko'p holatlarda mahalliy aholi deputatlar kim ekanligini faqat saylov byulletenidan bilib oladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shavkat Mirziyoyev BRICS'ga qo'shilish masalasini ko'tarmadi, lekin qozondan quruq qaytmadi. Tatarlar uni orden bilan siyladi. Anqaradagi teraktda jami 5 kishi halok bo'ldi, 3 terrorchi o'ldirildi. Turkiya hujumda PKKdan gumonlanmoqda. Isroil Suriya va Livanga hujumlarni davom ettirdi. G'azada gumanitar ahvol keskinligicha qolmoqda.
Ukraina urushiga oid yangiliklar va Yaqin Sharqdagi vaziyatga doir tafsilotlar bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya raisligida o'tkazilgan BRICS Plus formatidagi sessiyada nutq so'zlarkan BRICS faoliyatini olqishladi, ammo BRICSga a'zo bo'lish masalasini ko'tarmadi. Ayni paytda Mirziyoyev BRICSning 10 ga yaqin loyihasida O'zbekiston ishtiroki bo'lishini e'lon qildi.
Мы намерены и далее более активно углублять партнерские связи.
Biz bundan buyon ham BRICS davlatlari bilan sheriklik aloqalarini faol rivojlantirish niyatidamiz. Ushbu birlashma doirasida ochilayotgan yangi imkoniyatlardan samarali foydalanamiz. BRICS mamlakatlarining global tengsizlik va iqtisodiyotni inklyuziv yo'l bilan qayta tiklash muammolarini hal etish maqsadida hamkorlikni rivojlantirish borasidagi fundamental sodiqligiga qo'shilamiz. O'zbekiston ustuvor investitsiyaviy va ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish uchun BRICSning yangi taraqqiyot banki bilan yaqin hamkorlik o'rnatishni rejalashtirgan.
Shavkat Mirziyoyev Qozondan quruq qaytmadi. Tatarlar uni orden bilan siyladi. Tatariston rahbari Rustam Minnixonov Mirziyoyevni do'stlik ordeni bilan taqdirladi. BRICS sammitining yakuniy majlisini o'tkazgan Vladimir Putin tashkilotning g'arbga qarshi rolini yuqori baholadi. Qozon shahrida bo'lib o'tgan 3 kunlik sammitda moliyaviy hamkorlikni chuqurlashtirish, jumladan g'arb to'lov tizimlariga muqobil variantlarni ishlab chiqish, mintaqaviy mojarolarni bartaraf etish hamda BRICS mamlakatlari guruhini kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Putin sammitni ochib berarkan tashkilot yanada kengayishini, uning samaradorligini saqlab qolish muhimligini ta'kidlab, 30 dan ortiq davlat BRICSga kirish istagini bildirganini aytgan. Turkiya, Ozarbayjon va Malayziya a'zo bo'lish uchun rasman ariza bergan bo'lsa, yana bir qancha davlatlar a'zolik istagini bildirgan. BRICSga qo'shilish istagini bildirayotgan mamlakatlar soni ortarkan, Xitoy yetakchisi Si Szinpin sammitdan o'zi ilgari surayotgan muqobil dunyo tartibini namoyish qilish uchun foydalanganday bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa siyosiy maydonda yakkalanib qolmaganini ko'rsatishni maqsad qilgan.
Diqqatingizni Qozon sammitidan Anqaradagi teraktga doir tafsilotlarga qaratsak. Turkiya ichki ishlar vaziri Ali Erliqaya 23 oktyabr kungi Anqaradagi mudofaa shirkatiga hujum ortida Kurdiston ishchilar partiyasi turgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Mudofaa vaziri Yashar Guler ham ehtimoliy gumondor Kurdiston ishchilar partiyasi ekaniga ishora qildi. Adliya vaziri Yilmaz Tinch prokuratura voqea yuzasidan tergov boshlaganini xabar berdi. Hozircha hech bir guruh hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. 23 oktyabr kuni kechqurun Anqara shahri Qahramon Qazan tumanidagi Turkiya aviatsiya va kosmik sanoati shirkati hududida terakt sodir etilgan. Turkiya ichki ishlar vaziri Ali Erliqaya hujum oqibatida kamida 5 kishi halok bo'lgani, yana 22 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra 2 kishining ahvoli og'ir ahvolda. Halok bo'lganlarning 4 nafari zavod ishchilari va 1 nafari taksi haydovchisidir. Ichki ishlar vazirligi jarohatlanganlarning 7 nafari maxsus qism xodimlari ekanini bildirdi. Shuningdek, 3 terrorchi ham o'lgan.
Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain
Kecha Ankara'da sodir etilgan terrorchilik harakati yuzasidan hamdardlik va birdamlik bildirgan barcha do'stlarimizdan minnatdorman. Bu qabihlik Turkiyaning terrorizmni yo'q qilish bo'yicha qat'iyatini yanada mustahkamladi.
Daha perçinlemiştir.
Turk rasmiylariga ko'ra hujumni qurollangan 3 kishi amalga oshirgan bo'lib, ulardan biri ayol kishi. Voqea joyidan olingan videolarda dastlab portlash, keyinchalik otishma bo'lgani aks etgan. Bir guruh zavod ishchilari asir olingani aytildi. Turklar PKK deb ataydigan Kurdiston ishchilar partiyasi 30 yildan ortiq vaqtdan beri Turkiya hukumatiga qarshi harakat qilib keladi. Oldin PKK Anqaradagi teraktga o'xshash qo'poruvchilik harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Tashkilot Turkiya, AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. NATO, AQSh, Yevropa ittifoqi va dunyoning boshqa lider davlatlari Anqaradagi teraktni qoralab, Turkiyani qo'llashini ma'lum qilishdi. Mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, Anqaradagi teraktga javob sifatida Turkiya harbiylari Suriya va Iroqdagi Kurdiston ishchilar partiyasining jangarilari joylashgan hududlarga havodan 47 ta zarba bergan. Efirda Ozodlik, Ukraina frontidan olingan so'nggi xabarlar. Ukraina armiyasi Rossiyaning 40 ta dronini yo'q qilganini bildirdi. 24-oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukraina hududiga 2 ta qanotli raketa va 2 ta boshqariladigan aviatsiya raketasi bilan hujum qilgan. Ukraina havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra, hujumda 50 ta dron qo'llanilgan. Ulardan 40 tasi urib tushirishga muvaffaq bo'lingan. Pashanba kuni ertalab Rossiya Kupyanskni o'qqa tutgan. Zarba do'kon va mahalliy bozor yaqiniga tushgani aytilmoqda. Kiyev viloyatida dron bo'laklari qulashi natijasida 2 korxona binosi va transformator shikastlangan. Aholidan hech kim jabr ko'rmagan deya ma'lum qilmoqda viloyat harbiy ma'muriyati.
Prezident Jo Bayden AQSh hukumati Rossiyaning muzlatilgan aktivlardan olinajak foizlar hisobidan Ukrainaga 20 milliard dollar berishini e'lon qildi. Seshanba kuni AQSh moliya vaziri Janet Yellen katta yettilik va Yevropa ittifoqidagi ittifoqchilar Rossiyaning muzlatilgan aktivlari hisobidan Ukrainaga jami 50 milliard dollar kredit ajratish bo'yicha ishlarni yakunlashiga oz qolganini ma'lum qildi. Bu transh Rossiyaning muzlatilgan aktivlardan tushgan 300 milliard dollar daromad hisobidan yo'naltirilishi ko'zda tutilgan. G'arb banklaridagi rus aktivlari Rossiya Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlaganidan ko'p o'tmay muzlatib qo'yilgan. Rossiya o'z aktivlaridan Ukrainani moliyalashtirish uchun foydalanish noqonuniy ekanini aytib, o'ch olish bilan tahdid qilib keladi. AQShda Donald Trump saylovda g'alaba qozansa, Ukrainaga yordamni to'xtatib qo'yishi mumkinligi haqidagi xavotirlar kuchayishi fonida katta yettilik Ukrainaga kredit ajratish tezlashtirmoqchi.
Qariyb bir haftadan beri davom etayotgan Rossiyadagi Shimoliy Koreya askarlari xabariga oid tafsilotlarga o'tsak. Pentagon Shimoliy Koreya askarlari Rossiyada ekanligiga oid dalillarni tasdiqladi.
What exactly they're doing?
Ular nima qilishyapti? Buni ko'rib chiqish kerak. Bu haqda keyinroq batafsil ma'lumot beramiz. Ammo KHDR qo'shinlari Rossiyada ekani borasida bizda dalillar bor.
Janubiy Koreya razvedka xizmati o'tgan hafta Shimoliy Koreya Rossiyaga maxsus tayyorgarlikdan o'tgan 1,5 ming nafar harbiylarni yuborgani haqida xabar qilgan edi. Endilikda Rossiyadagi Shimoliy Koreya harbiylari soni oshgani aytilmoqda.
Yonje chugajaguru 1500 mingi to.
Ayni damda Rossiyaga yana 1,5 mingga yaqin askar yuborilgan. Shunday qilib, hozirgacha Shimoliy Koreya Rossiyaga umumiy hisobda 3 ming chog'li harbiy jo'natdi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Shimoliy Koreya 10 ming askarini Rossiyaga yuborishga tayyorlanayotgani haqida razvedka ma'lumotlariga ega ekanligini ta'kidladi. Seul Shimoliy Koreyaning harakatlariga javoban Ukrainaga qurol yetkazib berish masalasini ko'rib chiqishini bildirgan. Shimoliy Koreya bu xabarlarni rad etmoqda. Rossiya Shimoliy Koreya bilan munosabatlarni butun dunyo ko'z o'ngida amalga oshirayotgani hamda bu Janubiy Koreyaga hech qanday zarar keltirmasligini iddao qilmoqda.
Надо не киевскому режиму подыгрывать его
западу. Сеул Киев режимы ва унинг ғарблик хомилари билан Россияга қарши кампанияга қўшилиб ўйнамаслиги керак. Аксинча, Жанубий Кореянинг Украина мужаросига аралашиши ўз хавфсизлиги учун қандай оқибатларга олиб келиши ҳақида ўйлаши лозим.
Конфликт. Если такие решения будут приняты.
Шумали Корея 2006 йилдан бери ядрово баллистик ракета дастурлари сабаб БМТ санкциялари остида. Шумали Koreya va Rossiya bilan taranglik kuchaygan bir paytda Janubiy Koreya va Qo'shma Shtatlar birgalikda 3 kunlik harbiy havo mashqlarini o'tkazdi. Diqqatingizni Yaqin Sharqdagi vaziyatga qaratsam. Isroil Suriya poytaxti Damashq va Xoms shahri yaqinidagi harbiy obyektlarga zarbalar berdi. Suriya mudofa vazirligiga ko'ra, Isroil Damashq markazidagi Kafir Sausa mavzesi hamda Xoms shahridagi harbiy obyektni nishonga olgan. Natijada bir askar halok bo'lgan va yana 7 kishi yaralangan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbek tili O'zbekiston uchun davlat tili bo'lishi kerak.
Chunki til yo'qolgandan keyin xalq yo'qoladi.
Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23 yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tishi kerak edi. Yo'q, o'tilmadi. Gazetalar hammasi kirildi, chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Jamirziyevning o'zi kirilda o'qiydi.
Mana o'zini tilini unutgan xalq bora-bora tarixini ham yo'q bo'lib ketdi-ku.
O'zbekistonda tug'ilgan, o'zbek vatandoshi bo'lgan har bitta inson o'zbek tilini, davlat tilini bilishi shart deb o'sha nimaga promise qilishimiz kerak. Buning uchun esa o'sha har qanday odam, ayniqsa shiro bo'lsa ham, mansabga o'tiradigan, mansabli egalangan odam o'zbek tilida albatta imtihonda topilishi.
90% ning turkiy tilidagilar 10% ga tobe bo'lib o'tirish kerakmi?
Aynan dekommunizatsiya uchun Gruziya urushdi. Shuning uchun bu masala to'liq bugun geosiyosat va siyosat masalasiga aylangan. Va buni xulosasi avlodlar almashuvini hal qiladi.
Ona tilimizga davlat maqomi beriladigan kunlar yaqinlashmoqda. Jumhuriyatimiz Oliy Kengashining oktyabrda bo'ladigan sessiyasi bu qonunning yangi ustidan qayta ishlangan loyihasini tasdiqlashi kerak.
1980 yillarda O'zbekistonda ahvol ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'ymasdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offlayn maktabda, onlayn maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q.
Suveren davlatimiz, mustaqilimiz shunday ekan, nega biz o'z tilimizni, davlat tilimizni mukammallashtiradigan qonunni ham qabul qilmadik? Qabul qilishimiz kerak.
Lekin mustaqil bo'lganimizga 30 yildan oshgan bo'lsa ham, o'zbek tilimiz boshqa tillar fonida ancha qoloqlashib qolgan va ahvol yildan yilga yomonlashib boryapti.
Fontan emas, favvora, xolodets, xolodets emas, bilqildoq, basseyn, basseyn emas, hovuz.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 35 yil to'ldi. Ammo bu haqdagi qonun O'zbekistonning davlat mustaqilligi e'lon qilinishidan 1 yil oldin qabul qilingan bo'lsa-da, o'tgan vaqt mobaynida o'zbek tili tom ma'noda davlat tiliga aylanmaganini nafaqat ziyolilar, balki rasmiylar ham e'tirof etadi. 35 yildan buyon Sovet davrida millatlararo muomala tili maqomi berilgan rus tili va uning kiril alifbosi o'rnini bo'shatib bergisi kelmaydi. 35 yildan buyon reklama e'lonlar rus tilida ham yoziladi. Rossiyaning feministik telekanallari mamlakat axborot makonida ustun mavqeini saqlab qolmoqda. 130 dan ortiq millat yashaydigan O'zbekistonda davlat rahbari aholini yangi yil bilan tabriklaganda albatta ruscha qutlov ham qo'shadi.
S Novym godom vas, dorogie moi.
35 yildan buyon o'zbek tili aniq bir alifboga ega bo'lolmaydi. 35 yildan buyon Oliy Majlis va hukumat gazetalari kiril alifbosida nashr etiladi. 35 yildan buyon faqat bir kun, 21 oktyabr til bayrami sifatida nishonlanadi va boshqa kunlar til haqida qayg'urish unutiladi. 35 yildan buyon qaddini tiklashga harakat qilib, tizzadan oyoqqa turinishga urinayotgan davlat tili haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Assalomu alaykum.
Ozodlik! Ozodlik! Ozodlik!
O'zbekistonliklar, xususan ziyoli qatlam uchun o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish jarayoni oson kechmagan. O'tgan asrning 80-yillari oxirida SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachyov boshlagan oshkoralik va siyosiy pluralizm fonida Boltiqbo'yi mamlakatlarida davlat tili haqidagi qonunlar qabul qilingandan so'ng O'zbekistonda ham o'zbek tiliga davlat tili maqom berish borasida harakatlar boshlandi.
O'zbek tiliga qo'qoylar beringlar. O'zbek tiliga qo'qoylar.
Tilimizni so'rashib keldik.
Tilimizni so'rab.
O'zbek tilimizni o'tkazib bersa bo'ldi. Boshqa hech bizga hech narsa kerak emas.
Bu harakatlarning boshida o'sha paytda tashkil topgan Birlik xalq harakati faollari, uning o'zagini tashkil etgan ijodiy intelligentsiya turdi. 1989-yilda O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Andijon kabi katta shaharlarda odamlar namoyishga chiqib, o'zbek tiliga davlat tili maqom berilishini talab qila boshladilar.
O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak, raqobatsiz davlat tili bo'lishi kerak.
Nima sababdan kelyapti? O'z tilim uchun, o'z vatanim uchun, o'z millatim uchun keldim.
O'sha yili O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibligiga tayinlangan Islom Karimov boshchiligidagi hukumat yon berishga majbur bo'ldi va 21 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi.
Ulug' ajdodlarimiz yaratgan kitoblardan, xalqimizning og'zaki tilidan, qo'shiqlaridan, dostonlaridan so'z marvaridlarini yig'ib, adabiy tilimizni boyitaylik. Zamonaviy yangi tushunchalarga mos so'zlar topib, uzukka olmos ko'zdek qo'ndiraylik.
Har qancha harakat qilinmasin, qarshiliklar qilinmasin, o'sha mirshablar bilan o'rab olinib, odamlarni har tomonlarga avtobuslarga mindirib olib ketilmasin, qancha odam olib ketishsa, uning o'rniga yana shuncha odamlar kelaverdi va nihoyat O'zbekiston Oliy Soveti edi u paytda. Oliy Soveti o'zining tarqaladigan oxirgi sessiyasida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qildi. Bu qonunga o'sha paytda O'zbekiston Oliy Sovetining raisi bo'lgan Mirzo-Olim Ibrohimov 1989-yilning 21 oktyabrida imzo chekdi. Bu qonun har holda anchagina talablarni o'z ichiga olgan edi. Jumladan o'sha muxolifat qo'ygan talablar, faollar qo'ygan talablarni ichiga olgan va O'zbekistonda yashayotgan boshqa xalqlarning o'zbek tilini o'rganishiga muddatlar belgilangan edi. Nechi yilda masalan o'rganish mumkin va bu o'rganish davlat hisobiga bepul bo'lishi boshqa mana shunday juda bir keng masalalar qamrab olingan edi. Ammo 1995-yilga kelib bu o'zgartirildi, yana yumshatildi va shu Karimov o'zi qanday xohlasa xuddi shunday qilib qonun qabul qilindi.
Jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammadning aytishicha, Islom Karimov davrida o'zbek tili yana qafasga solib qo'yildi. Buning sababi esa,
buning bitta sabab bor edi, ham bo'lsa, o'sha prezidentning o'zi o'zbek tilini yaxshi bilmasligi va uning oilasi umuman o'zbek tilini bilmasligi. Tatyana Karimova hech qachon o'zbekcha gapirgan emas. Faqat eri o'lganda chiqib bir og'iz assalomu alaykum deb bir og'izgina o'zbekcha gapirdi, lekin o'zi umuman o'zbek tilini bilmaydi. Qarang, O'zbekistonni 27 yil boshqargan rahbarning xotini o'zbek tilini bilmaydi.
Так получилось, что вся моя жизнь это служение Исламу Дуганевичу, как человеку и как президенту.
Va uning farzandlari o'zbekcha gapirmas edi. Ularning mana shu o'zbek tiliga munosabati mana shu. Shu narsa boshqalarga ham tabiiyki ta'sir qildi. Ya'ni qanday ta'sir qildi? Masalan, prezident bilmaydimi, butun hamma hujjatlar yana rus tilida yuritila boshlandi. Butun prezident devonidan quyiga tushib boradimi hujjatlar hammasi? Hammasi rus tilida. Ularga javob yoziladimi? U hammasi rus tilida. Bu endi kadrlar tizimiga ham qattiq ta'sir qildi, chunki rus tilini biladiganlarni, rusiy zabonlarni hokimiyat idoralariga yana qaytarib olishdi. Chunki hamma hujjatlar yana rus tilida. bo'lgani uchun. Lekin albatta, endi borada ba'zi ziyolilar, muxolifat bular tanqid qilib bordilar, talab qilib bordilar, bir necha marta atamalar qo'mitasi tuzildi, bir necha marta tilni rivojlantirish departamentlari tuzildi, lekin hech qaysi yurmadi. Sababi o'sha sohaga mablag' doimiy ravishda mablag' ajratilmadi, o'sha sohaga qiziqish eng yuqoridan qiziqish bo'lmadi. Bizda endi hamma narsa o'sha yuqoriga bog'liq.
Barcha ezgu ishlarimiz yaratganning o'zi qulasin, o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz amon bo'lsin. Mustaqbilimiz abadiy bo'lsin. Rahmat.
Я как могла создавала максимум условий для его работы, особенно когда он стал президентом, так как понимала, что для Ислама Абдуганиевича самым важным всегда была работа, работа, работа.
Эри Ислам Каримов Узбекистанга 27 йил раҳбарлик қилган Татьяна Каримова ҳам ўзбекча гапиришни ўрганмади. Унинг қизлари ҳам. Ҳозирги Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг қизи Саида Мирзиёеванинг ижтимоий тармоқларга қўйган видеосидан оилада сўзлашув тили русча эканлиги англашилади.
Синок, нима бу?
Алина.
Ой!
Сегодня странник собираем.
1993-yil 2-sentyabrda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosining joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan edi. Vazirlar kengashining shu kuni qabul qilingan qarorida esa 2010-yilning 1-sentyabrdan yangi alifboga to'liq o'tilishi belgilangan edi. Ammo Islom Karimov prezidentligi paytida yangi alifboga o'tilmadi. Mirziyoyevning 8 yillik prezidentlik davrida ham Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng 2009-yilda 21 oktyabr kuni, ya'ni qonun qabul qilingan sanani o'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qildi. Va prezident o'z chiqishlarida o'zbek tilining mavqeini ko'tarish borasida ma'ruzalar ham qildi.
O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin.
2020-yilning 20-oktyabrda Mirziyoyevning yana bitta O'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Bu farmonga ko'ra, 2023-yilgacha lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini, imlo qoidalarini yana takomillashtirish va yangi yozuvga to'liq o'tish ta'minlanishi lozim edi. 35 yildan buyon o'zbek tilining lotin imlosidagi yagona va mukammal alifbosi ham yaratilmadi. Ammo bu farmon ham ijro etilmadi. O'zbek lotin alifbosining aniq va mukammal alfabeti qabul qilinmadi. Hukumat nashrlari ham kiril alifbosida chiqishda davom etmoqda.
Bugun hukumatga qarasangiz, ya dedi, bizda hammasi lotinga o'tib bo'lgan. Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23-yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tishi kerak edi. O'tilmadi. Gazetalar hammasi kirilda chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Jamol Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi. Shuning uchun ham hamma gazetalar lotinda emas, kirilda. Va halaki lotinda chiqishi kerak edi. Ha, keyin yo'lini topishdi. Haligi internetda bo'lsa, lotinga aylantiradigan avtomatik nimasi bor, kim xolasa buni o'qiyversin. Yoki hattoki shunaqangi o'yinlarga borishdi. Ba'zi gazetalarda 3 kun lotinda 3 kun kirilda chiqaradigan ham bo'lishdi. Albatta, bu tilga munosabat bunday bo'lgandan keyin jamiyatga munosabat, xalqqa munosabat, mamlakatga, kelajakka munosabat ham aynan mana shunday o'lda jo'lda bo'lib qoladi. Chunki til eng muhim inson ruhiyatining qon tomiri, asosiy qon tomiri. Endi inson ruhiyatining asosiy tomiri zada bo'lgan bo'lsa, ezilgan bo'lsa, yaxshi harakatlanmasa tasavvur qilib nima bo'lishi. Shuning uchun ham bugun biz ko'p odamlar shu masalada qayg'urayotgan ekan, bu bejiz emas. Bugun o'zbek tili har tomonlama xor bo'ldi.
Nega 2023 yil 1 yanvardan boshlab to'liq lotin yozuviga o'tmadi? Matbuot ham, ish yurituvchi ham, qonunchilik ham.
Xo'p, qonunchilik to'liq o'tgan. Hozir chiqayotgan qonunlarimiz, mana Lexus o'zini ochib ko'ringlar, hammasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida e'lon qilinyapti. Hukumat, ya'ni Vazirlar Mahkamasida ish yurituvchi to'liq lotin alifbosiga o'tgan. Vazirlar Mahkamasi mana chiqarayotgan topshiriqlari, bayonlari, farmoyishlari hammasi lotin alifbosida e'lon qilinyapti. Qarorlari ham e'lon qilinyapti. Vazirliklar
hammasi deyishga shoshmayapsizmi?
Yo'q, men buni bilib turib aytayapman. Vazirliklar idoralarida ham to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida ish yuritishga o'tilgan. Lekin bu yerda kamchiliklarimiz haqiqatan ham bor. Ayrim o'sha vazirliklarda, idoralarda ayrim o'tish xohlamayotgan yoki misol uchun o'sha lotinda yozishni bilmayotgan yoki lotinda yozishni xohlamayotgan odamlar ham yo'q emas. O'shalarning ta'sirida bu 100% biz o'tdik deb aytishga hali erta.
Yo'q, hamma xohishiga qarab ish ko'rsa qonun nega?
Yo'q, Ilyos, bitta narsani tushuning. Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli. Lekin siz xohlasangiz kirilda yozasiz, xohlasangiz arab alifbosida yozasiz, xohlaganingizda yozasiz, u sizga tegishli emas. Tushunasizmi? Davlat tilida, davlat organlarida ish yuritishga tegishli bu hujjat.
Mana masalan, Xalq so'zi gazetasi Vazirlar Mahkamasini deylik nashri. Nega o'tmadi?
Xalq so'zi gazetasi Oliy Majlisni nashri. Yangi O'zbekiston gazetasi Vazirlar Mahkamasini nashri.
Aha.
Yangi O'zbekiston gazetasi marhamat chiqyapti. Lotinda ham chiqyapti, kirilda ham chiqyapti. Xohlasangiz mana hozir
men adashdim shekilli, uzr so'rayman, lekin Xalq so'zi hali ham kiril yozuvida nashr etyapti.
Xalq so'zi Oliy Majlisi nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli degan Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi Begzod Shukurov Oliy Majlis nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasini hanuz kiril harfida chiqayotganiga bo'lgan mas'uliyatni o'zidan soqit qildi.
Xalq so'zi Oliy Majlisi nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Ajabo. Departamentning tishi Oliy Majlisga o'tmaydimi? Bu bahs kuni kecha o'zbekistonlik jurnalist Ilyos Safarov o'tkazgan Vatandosh intellektual klubida bo'lgan. Debatda Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi, tilshunoslar, jurnalist blogerlar va boshqa faollar qatnashgan. Jurnalist va filolog Eldor Asanovning aytishicha, ayni paytda o'zbek tilining yangi lotin alifbosi arosatda qolmoqda.
Bizga mana shu isloh qilinadigan alifbo yangi bir madaniy sharoitlarni yaratib berish kerak deb hisoblayman. Buni birinchi talabi albatta rus tilining ta'siridan chiqib ketish bo'lsa, undan keyin nihoyat dunyoga integratsiya bo'lish. Bir necha bosqichda: birinchidan Markaziy Osiyoga integratsiya, ikkinchidan Turkiya dunyoga, uchinchidan rivojlangan dunyoga. Ya'ni qayerda lotin alifbosi ishlatilsa, o'sha yoqqa biz integratsiya bo'lishimiz kerak deb hisoblayman. Mana bunaqa bir slaydni bo'sh qoldirdim, chunki o'zimda ham aniq javoblar yo'q. Shunchaki men kuzatganim, bu masala ikkita sababdan kechikadi. Karimov davrida ham shu sababli bo'lgan. Birinchisi tashqi siyosiy o'yinchilar bilan munosabat. Ya'ni Amerika bilan yaxshi bo'lib qolsa, lotin haqida gapirishni boshlashadi. Rossiya bilan yaxshi bo'lib qolsa, kiril haqida gapirishni boshlashadi. Menimcha qaysidir ma'noda bunga Ukraina urushi ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Kechikishiga. Chunki Rossiya bilan hisoblashishga to'g'ri keldi va hokazo, hozir chuqurlashmaymiz. Bundan tashqari ba'zida shunchaki byurokratiya ta'sir qiladi. Shunchaki yuqoriga yetib borish qiyin. Yetib borganda eng katta amaldorlarga o'zgarish zaruratini tushuntirib berish ham qiyin.
Birinchi savol shunday. O'zi O'zbekistonda qaysi qonun bekam ko'z ishlabdiki, davlat tili to'g'risidagi qonunni amaliyotda to'liq ishlayotganini ko'rsak, Yok, bu kanun umuman işlemeyapti. Ne etişim mümkün umuman işlemeyapti. Çünkü devlet dili, Özbek dili buluşuya karamazdan resmi çet eller bilen alakalarda, halkara yığılışlar ötkızılırken de Özbekistan'da değerli işletilmeyapti. Namaga işletilyapti işletilse ham. Fakat başta tabrikleş için, hoş gelipsiz deyiş için, ondan ki koyan hamması orası tili dağılıp bunu yaptı. Devletini özeyem, hali geçe resmi idarelerde çet dilini, yani orası dilini işletişi bu karamlikten başka hiç narsa emez. Ne mana şu ötken devlet tili to'g'risidagi qonun kabul qilinganiga 35 yil to'lgan bo'lsa, ötken davr ichiga qaraydigan bo'lsam, ana şu qaytanga mana şu 1980-yil yillarda o'zbek tilining ahvoli ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalardan chetga chiqishga umuman yo'l qo'yilmasdi. Hozir hamma yo'g'ini sheva bosib ketgan. Men og'zim ochilib qolyapti. Tepadagi prezidentning o'zi mana shu qonunni kafili bo'lish kerak, davlatdan targ'ib qilishi o'zi xo'sh qo'llab xizmat qilishi kerak. Qonunlar qabul qilaveradi, qarorlarni qabul qilaveradi, farmonlar qabul qilaveradi, lekin qanday amalda birortasi ishlayaptimi? To'lig'igicha ishlayotgani yo'q.
O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov ham Rossiya propagandasining bevosita ta'siri haqida gapiradi.
Mana masalan, rus propaganda kanallari televideniyamizda mavjud. Bir nechta kanallar bo'yapti va ularning o'zining ta'siri bor. Kimki kuchli ta'sirga ta'sirlanadi, kimki yo'q, men bo'lsam umuman yoqmayman u kanallarni deb chetlab o'taman. Ya demoqchimanki, nimaga biz o'sha kanallarni o'chirib qo'ymaymiz? De propaganda davom etyapti. Deb. Mana shunday kanallarda ham bo'ldi. Mana shu propaganda kanallarida ham bo'ldi tajovuzkorona chiqishlar O'zbekistonga qarshi. O'shalarda bo'ldi-ku. Nimaga o'chirib qo'ymaymiz? Misol tariqasida Gruziyada o'chirilgan. Bizga birodar xalq bo'lgan Ozarbayjonda o'chirilgan. Xabaringiz bo'lsa. Qozog'istonda o'chirilgan. Hammasi bo'lmasa ham ayrimlari o'chirilgan. Moldovada o'chirilgan.
O'zbekistonda maktablarda rus tilini o'qitish xorijiy tillar guruhiga kiritilmagan. Unga hech kim tushunmaydigan alohida bir maqom berilgan. Vaholanki rus tili ham o'zbekistonliklar uchun xorijiy til hisoblanadi. Rus tili o'qituvchilariga agar sertifikat olsa maoshiga 50% lik qo'shimcha to'lov joriy qilingan. O'zbek tili o'qituvchilariga esa bu bor yo'g'i 20% ni tashkil etadi. Ammo so'nggi yillarda ota-onalar o'z farzandlarini rus maktablarida o'qitish holati ko'paydi. Filolog Eldor Hasanov buning sababini bunday izohlaydi.
Nima uchun mana shunaqa ko'payapti rus maktablariga berish? Eldor aka javob bermoqchi, marhamat.
Hamid aka gapirdilar, dekommunizatsiyani o'sha 3 oyda yo'qotdik. 30 yilga cho'zildi 3 oy. Bu borada ishlar amalga oshirilmagani uchun kimdir e'tibor berdimi yo'q bilmadim, oxirgi 4-5 yilda rekommunizatsiya boshlandi bizda. Hazildan tashqari bu bo'yicha hech kim tadqiqot qilmadi, analitika o'tkazmadi. Men o'zim kuzatdim. Ekspertlar bilan gaplashdim. O'zbekistonda rus tiliga qiziqish qayta jonlandi. Bu ikki omil bilan bog'liq. Birinchisi tashqi siyosiy. O'sha Rossiyaning siyosati qayta agressivlashib, imperialistik maqsadlari qaytishi natijasida bosim o'tkazishni boshladi, sohaga pul ajratishni boshladi. Ikkinchisi o'zimizda odamlarda, o'sha sovet davri odamlarida shunaqa fikr uyg'ondi. O'zbek tili bilan hech narsa bo'lmadi mana 30 yil. Ingliz tilini hech kim o'rganolmadi. Tinchgina rus tilini o'rgansa hech bo'lmasa
migratsiya muammosi ham bunga xizmat qildi.
Hech bo'lmasa o'sha Rossiyaga borib tirikchiligini qiladi degan mana shunaqa tafakkur uyg'onib juda ko'paydi oxirgi 5 yilda.
O'zbekistonda rasman tan olinmay kelayotgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi lideri professor Xidirnazar Allaqulovning aytishicha, o'tgan asrning 80-yillari oxirida o'zbek millatining oydinlari, ziyolilari talabi bilan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni hanuzgacha to'laqonli ishlamayapti. Allaqulov fikricha, buning asosiy sababi Mirziyoyev hukumatining tashqi siyosatda zaifligi va Rossiyaga qaramligida.
Sababi mana shu avtoritar rejimda 33 yillik yakka hokimlik siyosati tuzumi buning asl sababi. Chunki xalqimizga milliy g'ururni bular bermadi va milliy g'urur shakllanishini doim o'sha to'siq bo'lib qarshi turib kelyapti. Axir milliy g'urur shakllanishi, mustahkamlanishi, rivojlanishi orqali uning tili ham mustahkamlanib, rivojlanib, davlat tili maqomiga chiqib boradi. Axir nima degan gap? Biz o'z vatanimizda, o'z tilimizda boshqa millatlar bilan ularning tilida gaplashishga majbur bo'lamiz. Qolaversa, ishxonalarda kirganingizda bular so'raydiki, rus tilini bilasanmi? Rus tilini bilmasa, ishga olishmaydi ko'pini. Bu qanaqa bedodlik axir? Qolaversa, biz ikki oraliqda qolganmiz. Latin tilida yo'q davlatning, o'sha hukumatning katta-katta vazirliklari organlaridan bir qarasak, kiril harfida javob xat olasan, bir qarasak, latin harfida javob olasan, ikki oraliqda qolganmiz. Bunga chek qo'yish kerak. O'zbek tilida mana bunaqa oradan 35 yil, 40 yilga yaqin o'tayotgan bo'lsa-da, mana bunday til hanuz o'zini asl maqomiga erisha olmadi. Bu Mirziyoyevni yurg'izayotgan siyosati va uning siyosiy irodasining mustahkam emasligidan deb bilaman. Mirziyoyev, mana qarang, o'sha Putinga va uning Putin rejimiga o'ta tobi, o'zini bir mamlakatning mustahkam birinchi shaxsi, irodasi qat'iya, jasur, jasoratli millat yo'lida mustahkam siyosiy irodaga ega shaxs sifatida deyarli ko'rsata olmaydi.
Ijtimoiy himoya milliy agentligining loyihasida ishtirok etgan o'zbekistonlik jurnalist Nikita Makarenko qizimga deb nomlangan media loyihada o'zbek tilida shunday murojaat qiladi.
Men bitta baxtli daqiqa eslayapman. Biz mening xotinim bilan kasalxonada o'zi qilamiz va shifokor bizga deydi: sizda kez bo'ladi. Bu mening hayotimda eng baxtli daqiqa.
Nikita Makarenko ham O'zbekistondagi ko'plab rusiyzabon jurnalistlar singari o'zbek tilida gapirishni bilmasdi. Ammo u davlat tiliga hurmat sifatida o'zbek tilini o'rganishga qaror qildi va bunda ancha muvaffaqiyatga ham erishdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offline maktabda, online maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q. Baribir men ko'chada o'rganman. Agar bu eng oson yo'li, O'zbekistonda hammasi o'zbek tilida gapiryapti, ishxonada, ko'chada. Progress ham bor. O'zbekistonda Alisher Navoiy nomidagi milliy universitetda birinchi bepul kurslar ochgan xorijliklar uchun, ruslar uchun va marhamat keling, agar men bilmayapman yoki metodika bu yaxshi yoki yaxshi emas. Afsuski hozir o'zbek tilini o'rganish bu moda emas. Mening orzuim bor, kelajakka bu moda bo'ladi. Bizga ommaviy harakat kerak va xudo xohlasa kreativ sanoat yordam bilan kupli loyiha, ko'p loyihalar bo'ladi, ko'p reklama bo'ladi va shu moda keladi.
Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shohnazar xorijdagi til bilmagan o'zbekistonliklarga tilmochlik ham qiladi. Uning aytishicha, ruscha iboralar shunchalik o'zbekistonliklar so'zlashuv nutqiga singib ketganki, o'tgan 35 yilda ham buni to'g'rilash imkoni bo'lmadi.
Ana shu tilmochlik qilganda, ular o'zbek tilini qanchalik buzib gapirayotganiga o'zim guvoh bo'lyapman. Ba'zilari shunchalik omiki, adabiyot o'zbek tilida gapirgan gapingizni tushunmaydi. Chunki shu qadar o'rganib qolishgan, o'rischa aralashtirib gapirishga, boshqa kitob o'qimasdan adabiy til normalarini bilmaydi, faqat o'zi ko'rgan televizion, radioda hammasi shevaga o'tib ketgan, o'rischa aralashtirib gapirishadi. Men aytsam ishonmaysiz. Bir kishiga tarjima qilyapman, tilmoshlik qilyapman, ha deb lotka, lotka, lotkada suzdik deyavordi. Men qayiq, qayiq deb to'g'rilab turavordim. Oxiri chidamadim. Lotka degani o'zbekchada qayiq bo'ladi desam, menga nima dedi bilasizmi? Yo'q, lotka bu o'zbekcha so'z dedi. Mana sizga 35 yillik o'zbek tilini xor qilishni oqibati.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.